Guys, welcome back to another episode of the Uncensored Podcast with Drake Rocha. Once again, ako nga pala yung napaka-pogi niyong host. Diba? Joke lang guys. Baka kasi madaming magalit. Ano, joker lang naman ako. Pero kidding aside, welcome back sa Uncensored Podcast. My name is Drake Rocha. And again, panibagong week, panibagong episode, at panibagong guest. Alam ko matagal na ako hindi nag-post sa podcast na to. Pero I'm back, guys. Diba? Dapat masaya kayo. Kasi I'm back. I'm back for more shits and kagaguhans to come. Okay? Ay, hindi naman more kasi hindi ako sure eh. Kasi, alam nyo guys, hectic schedule, school, tapos assignments, tapos podcast, alam nyo yan. So, kailangan ko mag-time management. Okay? Pero, let's see guys. Ngayong episode na to, guys, meron akong guest. Okay? For sure, kilala nyo to or hindi. Kung di nyo kilala, nakatera kayo sa bato. Pero guys, let's give it up for Miss Sab.
What's up, everyone?
So si Sab, sa mga bago kong kaibigan at classmate sa bagong school, guys, sa Benedictine International School, which is, guys, legit, lahat ng tao doon, guys, napakabait.
Napakabait. Yes, sir.
Friendly. Kind that, guys. So bait, like, ano talaga? Like,
Oh shit!
Like, ako personally, like, nung nag-transition ako from Claret School to Benedictine, like, kala ko mahirap yung adjustment na gagawin ko. Like, guys, sobra. Kasi, syempre, like, ako, 10 years ako nasa boy school. Private school.
Ay, grabe, gagi. Seryoso ka?
Oh, 10 years ako nasa all-boy school. Okay? Which is, masaya siya. Okay? Pero, alam mo yun, kasi nag-start ako from ng Claret grade 1. Grade 1. Then, malis ako grade 10. Pero, alam mo yun, nung bata pa ako, is masaya siya, to be honest. Pero nung, syempre, growing up, nagkakaisip na yung mga, di ba, growing up, nagkakaisip na tayo. So, parang, alam nyo yun, like, na-ano ko sa, like, dati, ito personally, nung mga nasa grade 7 pa ako, like, legit, guys, yung pag nakita ko ng babae, parang yung feeling ko nun, kasi parang ang ganda niya, grabe, ganun. Kasi,
like,
never kasi kaming nakita ng babae, bihira lang sa school namin. Kasi nga, all boys. Pero yun, okay lang, like, yung adjustment nung from all boys to, international school, which is, at first kala ko mahirap, pero, alam mo yun, like, naka-adjust rin naman ako. Like, dahil kinasab, ganun, sa mga ibang classmate namin, like, mababait sila, guys. Like, legit.
Yes, sir.
Ngayon, mag-uusap tayo ngayon, guys, tungkol sa, syempre, life in general, kamustahan, ganun. Ikaw, Miss, yes, Miss Sab. Okay, Miss
Ay, grabe,
na
nag-miss talaga, no?
Miss Sab, kamusta ka naman? Kamusta ka naman today? Diba?
Of course, okay lang. Syempre, thank you sa opportunity na mag-podcast dito with you.
Ay, hindi. It's my pleasure, no? Like, ako dapat yung mag-thank you kasi in-accept mo invite ko kasi sikat ka eh.
Okay.
Sikat ka eh. Like, bihira lang ako. First time ko lang magkaroon ng sikat na guest sa podcast na to, which is I'm grateful. Thank you again.
Wow!
Again.
Of course.
Ngayon,
pero okay naman ako. Of course.
Okay ka naman. Wala namang problems. Wala namang anything na.
Wala naman. Basta good vibes palagi.
Good vibes lang palagi. And yung key,
yes,
guys.
Yes, sir.
Gusto nyong masaya, sumaya kayo, good vibes only, guys. Diba?
Yes, sir.
Distractions, wala yan. Tainan.
Oo nga, wala yan.
Wala yan. Good vibes lang, guys.
Yes,
okay.
Yes.
Ngayon, let's start off strong, guys. Kasi syempre, tagal na natin, hindi nag-uncensored eh.
Oo nga eh.
Ngayon, guys, Miss Sab. But Miss Sab. Basta okay din, Miss Sab.
But Miss.
Sab. Yan, Sab. Okay.
Sige.
Sab. Ate Sab. De joke lang.
Ay, grabe to ah.
Sab. Ito na lang. Sab na lang.
Sige.
Diba? Alam ko, you're a dancer, diba?
Yes, dancer is.
Oishi. Dancer is. Shishi. Oishi crackers. Okay, joke lang. dancer ka, like, ano yung struggle ng pagda-dance? Like, at first, nahirapan ka ba? Or, at first talagang parang natural talent mo na, oy, kaya ko to, galing ko, di ba? Ano yung...
Ay, grabe, hindi ako ganun. Well, actually, since 3 years old pa ako sumasayo. Sabi ng mom ko, sumasayo pa ako nung bata pa ako. Pero, at the time, hindi naman siya professionally.
Mm.
Parang for fun lang. Tapos bigla, ano, I started taking new hobbies like swimming, violin, taekwondo, mga ganun. Kasi diba, artista, syempre, madaming totoo. Activities, you know, in and out mga activities, kung ayaw namin, pull out, tapos lipat, and syempre, ang hirap, tapos may pasok pa, diba?
Oo.
The struggle is real talaga.
Totoo.
Pero nung 12 years old ako, at that time, sabi ko na, parang, oh, dancing is my thing na, I think I should make dancing as my career na. Kasi at the time, nung middle school yata ako nun, nabully ako, which is super bullcrap sa totoong buhay.
Totoo.
Nabully ako. Tapos yung only way ko na mag-escape is yung pagsasayaw ko. So, yung mga classmates, sabi nila, uy, yung mga gamit mo, ano yan, plastic yan. Paano mo malaman? Diba? Mga ganun. Tapos pati yung mga teachers din, sabi nila, but poor absent ko. Eh, hindi na ako masaya. Kaya poor absent ako sa school. Tapos, flunking. Pero ayun nga, di ako masaya nun. So, umalis na lang. Diba?
Totoo.
Diba? Tapos ayun, pero my only escape nga, yun nga, sumasayaw. Tapos bigla, when I started doing it professionally, ayun, I started to, you know, take it seriously. Tapos, bigla naging passion ko sa pagsaya.
But at least, di ba, nahanap mo yung, like, kung saan ka magaling. And
yes, of course. Tapos bigla, gumagaling din ako sa school. Tapos, nag-improve lahat yung confidence ko, self-esteem ko, lahat.
Important yun lalo sa ages natin. Kasi, di ba, lahat naman tayo na pag yung napagdaanan mo dati is napagdaanan na rin natin. And
yes sir.
And yung ginawa mo, which is ginawa yung dancing, parang ginawa mo siyang way para ano, maging better, like in
yes,
general
sir.
Is maganda yon guys, like kung ano, like always ito guys, ano, tips lang ay ano, di ko sige tips, maghanap
tips with
ano
Drake.
Tips with Drake. Bagong ano natin yan guys, ha? Talino ka, okay? kung anong guys yung gusto nyo gawin. Kunyari nga, di kayo magaling mag-dance. Pero gusto nyo maging dancer. Like, ano lang guys, practice lang.
Practice makes perfect talaga.
O, grind lang. Kasi, hindi naman agad yan makukuha sa isang practice, kunyari, di ba? Na magagaling ka agad. Siyempre, hindi lang yan days, weeks, months. Siguro years pa bago mo ma-perfect yung craft mo. Talagang grind lang guys. Yun lang masabi ko. Tips lang. Diba? Tips with Drakes. Drakes. No,
with Drake and Sab. Wow.
Omsium.
Tips with Drake and Sab. Omsium.
Omsium.
Actually, nung dati, actually, nung bata, I think, mga 9 years old ako nun, sabi ko, ay naku, ba't hindi ko makuha agad?
Oo.
Yung mga steps, ba't hindi ko makuha? Tapos, pag, like, I don't know, 14, 15, sabi ko, oy, shit, ba't hindi ko makuha? Oh, shit, baka ang hirap ng steps naman. Ba't ganun? You know?
Mm-mm.
Pero, sabi ko, mali yung mindset na ganun. Always
ito.
Just practice ganun.
Mm-mm.
Tapos, kung hindi ko makuha first try, stand up ulit, tas gawin mo ulit yung step hanggang makuha, hanggang nasa mind mo na, nasa body mo na, nasanay ka na, di ba?
Totoo yun. Kasi nga, di ba, hindi mo talaga yun mapaperfect agad guys ng practice agad-agad. Like, grind lang talaga. Huwag kayong mawawalan ng passion dun sa gusto nyo. Okay?
Yes, sir.
Ako personally ito, ah. Like, no bullshit. Walang halong
kagaguhan. No bullshit talaga, no?
Guys, ito ah, no shit na talaga. Ako guys, personally, kaya nawala ako sa podcast matagal. Kasi nawala yung passion ko. Okay, pero Kasi basta nagka-problem kasi guys, like legit, talagang hirap, ganyan-ganyan, tapos nawala yung pagka-passion ko sa podcast. Pero, alam mo yun, like naisip ko na, ba't ako nag-quit sa ganito, eh ito yung passion ko. Like gusto ko pa mag-improve. Gusto mag-improve. Like, ito guys ah, sinabi ko dati sa ilang episodes na to, ginawa ko yung podcast dahil ito for me ito yung way para mas gumaling ako magsalita sa harap ng tao, kunyari mag-speech ganun, mas sa tingin
ko to escape yung mga lahat ng bullshit of life. Di joke lang.
Eh pwede rin yan. Tsaka isa pa ano dahil sa podcast sa totoong mas marunong na ako ngayon mag-hold ng conversation, mag-start ng conversation, kaya like
true.
Like talagang malaki yung impact sa akin ng podcast guys sa buhay ko. Kaya again, pag may gusto kayong gawin guys, don't stop grinding. Grind lang ng grind guys. Kung ano yung gusto nyong gawin sa buhay, gawin nyo yun. Okay, remember
yes.
Yun lang.
Ano,
yun,
don't stop grinding, don't stop believing. Sabi ni Drake 2021. Wow, Osim.
Oshi.
Ano na yung title mo ah?
Oshi with Sam.
Oshi.
Oh, di ba? Oshi with Sam.
Oshim. Oh yes.
Oshi, yes. Omshim.
Oshim.
So yun nga, tapos na yung dancers, yung hobbies mo. Ngayon, tagal na daming beses ko itong sinasabi sa podcast. Dahil kung itong COVID. Kanina ako pa, COVID, syempre. Like,
COVID,
naman,
ha?
Siguro naman malaki impact sa atin yan, di ba? Pero, ikaw, Sam, sa tingin mo, ano yung pinaka naapektuhan sa'yo ng COVID? Like, in general, sa tingin mo?
Oh my gosh, siguro, I think ka, siguro, from extrovert, nagiging introvert ako in a way. Like, before, sanay ako magsalita sa harap ng madaming tao. Kasi, diba, you know, artista things. Mm-hmm. And, syempre, I'm used to seeing a lot of people. You know, especially yung mga friends ko, classmates ko, yung mga ganun. Sa pagsayaw din, lalo na, dami kong friends. So, siguro, the biggest impact siguro is communication ko talaga. Like, nowadays, I'm always nasa room ko, magsuskula ko, tapos sasayaw ko dito, tapos palagi ako nasa room. Like, usually, hindi na ako nagsasalita kasi COVID, you know. Tapos, another thing na apektuhan is siguro pag-learn ko sa school. Kasi nowadays, you know, sa school, di ba? I bet ikaw din, Drake.
Totoo.
You know, wala talaga ma-absorb agad-agad, di ba? Like, parang kahit kaano gusto mo mag-listen, like, for 1 hour, 40 minutes, our classes, di ba? 1 hour, 40 minutes. Tapos, wala talaga eh. One hour, 40 minutes. Ang dami mong kaya magawin dun for just an hour and 40 minutes. Pwede ka mag-phone. Pwede ka mag-YouTube. Like, 3 episodes ng anime. That's like 1 hour na, di ba? So,
pwede.
Parang ang dami mong kaya gawin in just 1 hour, 40 minutes. Pero nowadays, di ba? Wala tayo magawa. Di ba?
Wala nga. Totoo.
As in, wala talaga, di ba?
Totoo. Kasi ako ah, personally, kahit ako, naranasan ko rin yan. Like, ngayong online class. Mahirap nga 1 hour 40 minutes. Like, buti nga, madami kang magagawa sa 1 hour 40 minutes na yun eh. And, lahat sinabi mo nang galing eh. Like, nga, like, tama yung mga sinabi ni Sab. Like, fax yun guys. Like,
fax, no printer.
No printer, fax lang. Like, guys, legit, mahirap ma-absorb yung mga tinuturo sa online class. Kasi minsan madaming problem. Kunyari, mabagal
yung internet. Wifi, oh my god.
Bagal internet minsan.
Oh my god, I remember isang beses, Drake, sabi mo sa akin, "Oy, nawawala yung wifi ko kasi." 'Di ba? Alam mo 'yun.
Kasi guys, legit, aberya talaga. Aberya yung wifi ngayon sa online class. Ito ah.
Importante talaga yung internet talo na ngayon, 'di ba?
Guys, ito masasabi ko ah. Ngayon, simula nag-start yung pandemic, lahat ng wifi bumagal. Legit.
Actually, that's so true. My God.
Lahat bumagal. Walang bumilis na net. Like, guys, ngayon, sa ngayon alam naman siguro sa Pilipinas, walang mabilis na Wi-Fi. Puro mababagal.
Oo nga. Oo. Kahit na, Converge, diba? Bagal din ang Converge. Diba?
Guys, Converge, Globe, Sky Cable, lalo ka na Sky Cable, ah.
Oh my God, yeah. Fox. Oh my
Sky
God.
Cable. Tang,
baka naman. Totoo naman nun. Alam mo ba yung Sky? Grabe. Naalala mo si, sino yun? Si Raph. Oh, shout out to Raph.
Shout out sa'yo.
Kasi Raph. Si Raph, may ano yun? May Sky yun. Tapos palagi niya sinasabi, my fucking wifi nawawala. Kasi, you know, nawawala yung wifi ko kasi yung hina. On and off yung, di ba?
Oh.
Ako din, alam mo, Drake, true story to talaga. So, last year, ano, yung internet ko kasi is PLDT. So, parang, di ba, online class. And syempre, naninibago pa kami ng brother ko sa online class. Tapos, nung first quarter, grabe, first quarter, I could say, pati second, I think, hanggang bago mag-exams ng second, grabe, ang bagal talaga ng wifi ko.
Totoo.
Like, yung wifi ko, alam mo ba, Drake, ilang days ako nag-miss ng school dahil sa wifi ko lang.
Ilan?
Grabe, siguro mga 10 days. Oh my God.
Ang tagal nun. Oh my God.
Pero hindi siya, hindi naman siya consecutively. Like, example, in one week, papasok ako siguro 4 times. Tapos, tapos isang week, complete. Tapos yung isa, 3 days lang. Mga ganun. Tapos, baga talaga nung PLDT na yan. Grabe. Tapos, nagalit na yung mom ko sa PLDT. Sabi, oh my God, PLDT. Ang bagal-bagal yung. Grabe. Tapos nun, na-upgrade kami. So, as mabilis yung na yun.
Kasi, guys,
pero sa Sky, di ba? Ang bagal. Hindi sila nag-upgrade, di ba?
Kasi ito, grabe. Dalawa kasi internet inus sa bahay. Converge and Sky. Nagpalagay kami Converge for online classes talaga. Kasi, legit, guys, Sky Cable, men, legit, ang basura nyo. Real talk lang. Like, ayusin nyo yung ano nyo, net nyo. Pati yung ano
I don't nyo. Think they have plans on fixing it, bro.
Kaya nga, may ayusin nyo yung service nyo. Like, customer service nyo. Like, legit, guys. Madami
I feel like sinasabi lang nila, ano, wala talaga kaming ano magawa dun sa 'di ba, like bullshit, man, you should pull your crap together, 'di ba?
Like, guys, legit
mas mababa kaya yung mga sales nila dahil dun.
Dahil sa ito, it gonna rise kay cable. Maganda yung ano nyo, cable nyo, okay, no problem with that. Pero pagdating sa wifi, get the fuck out. Hindi kayo deserving, legit, ang basura nyo. Kasi ito, Sky Cable, like dati kasi, ano nga, hanggang ngayon may Sky Cable pa rin kami. Tapos like ko nakikita sa Facebook na yung Sky, ang dami sa comment section ng mga post ng Sky Cable, ang dami nagre-reklamo na, Sky Cable, 3 days na kaming walang net, 1 week na kaming walang net, so wala silang ginagawa. So,
as Sky Cable, in,
ayusin nyo, legit. Kung gusto nyo,
I feel like wala yung, ano, nagko-complain ka lang, tapos nakita ng Sky, tapos nasabi nila, Okay lang
yun, no? Guys, okay. Legit.
Sky Cable. Sa inyo, okay lang. Pero pagdating ng ibang tao, grabe yung, ano yun. Actually, real talk din, ah. Actually, bago kami nag-PLDT, nag-Globe kami. Well, Globe naman is kinda decently strong nung time na yun. Pero pag yung DLDT, grabe. Sabi ko, but PLDT? Ang hina naman ng PLDT. Tapos bigla lumakas. Diba? Dapat ganun yung mga, ano yun, customer service. Dapat, pag kailangan ng tao, diba? Dapat ganun yun, diba? Pero sa Sky, grabe. Wala silang ginakawa. Customer service going down. Oh my God.
True. Sky Cable, legit, ano kayo? Kung magkaka-rankings lang siguro, kung sino yung pina-hours.
I feel like may rankings nun, bro.
Siguro, ano, kayo lang siguro yung top 1. Kasi basura nyo. Real talk lang, guys. Ano, Sky Cable. Kung gusto nyo madaming clients, ayusin nyo. Fix your shit, bro.
Huwag kayong... Actually, I feel like ganun sila kasi yung... I don't know if totoo to, ha. Pero I feel like the reason why a lot of people are buying sky is because yun nga pandemic and it's hard to get money. So syempre, you know, a lot of people get the cheapest nowadays kasi I need to save money kasi baka mamaya lockdown na naman, di ba? So parang they need to get sky, wala silang choice at this rate. Kung sky, you know, sky, you're good wifi, pero cut the crap, man.
Sa totoo lang. Totoo.
I mean, if you want a lot of customers, just fix your bullshit, man.
Legit.
That's all I can say. Kahit hindi pa ako naka-sky, you know, hearing from you and from Raph, ang dami yung complaints about sky. And parang, ano, ang weird kasi parang, ang dami nagbibili sa sky, pero yung customer service nila, like, dude, come on, man.
True.
Siguro, kaya pala a lot of people want PLDT or, ano, Converge, yung mga ganun, di ba? Kasi, kahit mahal yung PLDT or yung cost or yung ano yun? Converge. At least, 'di ba? Yung customer service pag tao isang tawag ng mom ko ng PLDT na ang bagal, na-upgrade nila agad. Like agad-agad on the spot nila na-upgrade, sabi nila, "Okay, give us 3 days." Tapos may dalawang tao pumunta dito sa bahay. Inayos nila. Tapos now, look at my wifi. Kahit saan ako pumunta sa house, ang lakas ng wifi ko.
Lakas, no. Oh, totoo, totoo.
So, parang, Sky, come on, baka naman. Takasan nyo yung wifi nyo, kaya baka nga, naman.
Sky. Ngayon, ano, alis naman tayo sa wifi, ano, kasi baka madami na magalit dahil puro, dahil sa wifi, dahil baka, ano, may mga nakikinig palang Sky use, mga employee ng Sky, baka magalit sa atin.
Ay, patay ngayon, tayo dun.
Patay tayo dun. Kaya ngayon, punta tayo sa topic naman. Ito, gusto ko tatanong. Ito, di ko alam kung natanong ko to sa iba eh. Pero bahala na.
Sige,
nakalimutan ko na kung natanong ko to. Pero ito, ngayong ano, ngayon pa ito, ngayon pandemic. Again, balik tayo sa pandemic. Kasi, yun parang center ng ano ngayon eh. Kung pa siyempre, pandemic, global pandemic na nangyayari eh. Ngayon, sure. Aside from dancing ngayon, di ba? Alam naman natin na...
Of course.
Dancers ka, di ba?
Danceries.
Pati TikTokers, okay? Alam na. We all know that. Aside from that, ano yung ginagawa mo? Like na ano yung mga ginagawa mo na parang mas maging masaya ka or something? Ano yung ginagawa mo aside from dancing, TikTok, ganun?
Siguro nagsuswimming ako. Actually dati nag Korean classes and Japanese classes. Yes, sir.
Okay, see you.
Tapos naglaro din ako ng basketball kasi may ring kami sa bahay. Tapos Mobile Legends to a point and Call of Duty. Yeah. Tapos Netflix. Sheesh.
Ay, Netflix, napaka ano niyo, clutch niyo ngayong pandemic. Kayo yung nagkakasaya. Sa akin, nalungkot ako. Joke lang, sad boy eh, no? Hindi, joke lang.
Sad boy feels.
Netflix, love you. Legit. Kung nakikinig kayo, sponsored, baka naman.
Sponsor, wink. Baka naman.
Wink, baka naman Netflix. Wink. Minamahal ko kayo. Hindi, joke lang. Ako, speaking of Mobile Legends, narinig ko naglalaro ako Mobile Legends, ha? Nakakaano.
Yes, naglalaro ako na. Mobile Legends.
Kasi ito, ha, bira lang kasi ako, ano, like, lalo na for a girl. Kasi syempre, lahat ng mga kilala kong babae is ano, hindi sila into games. Alam mo yun? Like, puro, alam mo yun, phones lang, social media. Buti ikaw, nagdalaro ka ng games, no?
Of course!
Parang panglibang, no? Okay, good soon, ha?
Actually, true story. Ano, I played Mobile Legends before pa. Tapos, nag-stop ako. Tapos, bumalik ako because, you know, sa Bene, sayang wala ka nun. Pero sa Bene, 2 years ago, may, ano sila, esports.
Ooh.
Tapos yung esports nila, Mobile Legends.
Oh,
yes,
geez.
Sir.
So
yung grades 1 to 6 is Smash Bros. Tapos yung grade 7 to 10 was Mobile Legends. So, ayun. Wala ako nun. Pero, ano, yung mga magagaling. Pati yung mga classmates natin, Drake, andun sina Ron, sina Simon. Andun din sila. Nag-ML din sila. Si Johan! Sa pa yan. Johan. Malakas yan. Tapos, ayun. Pero, dami namin nag-ML. I think to a point, may GC nga kami nun eh.
Oh, okay. I see you. I see you guys.
Yes,
I see
sir.
You, Bene, shout out sa iyo, Benedictine International School.
Yes,
you
sir.
You're doing some good things to the for the students, ha? I see you, ha? Baka
yes,
naman,
sir.
Benedictine, baka naman, esports naman, oh. This kahit this in ano lang kahit pandemic
kahit online di ba
online lang baka nang naman
at least meron di ba kaysa sa wala
para naman
pero yun tara laro tayo sometime tara lang
sige baka at saka Benedictine para naman alam mo yun yung kami mga students di ba alam mo naman napapagod mga teachers napapagod
yes,
yung students kumbaga for ano lang parang kahit siguro 3 days lang na ganoon like for relax lang kahit paano okay na yun.
Actually, last year, narinig ko, yung batch ng brother ko, lahat ng teachers, pati sa yung mga teachers, nag-among us sila.
Ay,
nag-among us party sila.
Ang saya nun, ha? Mukhang masaya yun, ha?
Tara, plano tayo!
Sure. I'm always free. I'm always
same,
free.
Same, I'm always free. Tapos puro
free.
Podcast tayo.
Oo,
podcast
diba?
With Sub and Drake. Wow!
Uy, ba... Baka magkaroon ng bagong podcast, ha? De joke lang. Di dati tayo sure. Diba? Malay mo. We are the future.
Basta ako, G ako dun. Ikaw, Drake. Confirm mo
G
na.
G ako dun.
Oh, sige. Tara.
Diba?
Yan na, may podcast na tayo, guys. Oh my God.
Tatlo podcast
officially.
Sipin mo yun, dami kong gagawin. Which is magasaya. Diba? Passion ko, T.
Okay lang. Balance. And besides, naman tayo groupmates, diba? Palagi naman tayo groupmates. Kayang-kaya natin yun.
Last tayo, eh. We are too
stars.
No.
Yes.
The future is bright. The future is bright for this podcast. For the, ano.
Oh, yes. Totoo yan.
Guys, ano. Grind until you die. Diba? Sabi nga nila. Hindi ko alam kung may nagsabi nun. Ako na lang siguro. Grind and grind until you die. Kasi...
Actually, first time ko yan.
Quote of the day. Quote of the day, guys. Grind and grind until you die. Drake Rocha, 2027-75.
Wow! Sana all. Magaling magbilang.
patay na ako siguro nun. 2027-75. Siguro wala nang mundo nun. Legit. Advance
wala
na, masyado.
Finish na.
Kasi guys, advance ako mag-isip. Ano mo yun? Di nyo,
yeah.
Kung kayo si Drake, advance rin kayo mag-isip. Pero, sad thing, hindi kayo si Drake. Kaya wala kayo sa level ko. Yeah. Mga slap soils. Eh, joke
grabe.
Lang. Joke lang.
Malakas na daw siya.
Baka mabas siya ko. Di ba? Baka mabas siya ko.
Basta ako, humble ako dito.
Humble.
Ganun lang dapat.
Okay. I see you. I see you, humble. Ako rin naman humble eh. Slight.
Humble. Though.
Slight humble. Kasi.
Slight. It's there. Don't worry. It's there. Don't worry.
Hindi humble lang ako eh. I'm a very humble person. I'm like, sino ba humble na tao na kilala ko? Probably.
Ako, Char.
Eh? Hindi, mas humble pa sa'yo.
Ay, sakit to na.
Legit. Alam mo sino?
Sino?
Nakalimutan ko, to be honest. Basta, ano, hindi, ito. Kidding aside, yung dating Drake, yun yung pinaka-humble. Batang Drake. Most
batang
humble.
Drake.
Yung bata pa si Drake, yun yung pinaka-humble na kilala ko. Pinaka-masayang kasama. Pero wala na, guys. Malaki na siya. Ito na.
Wala na, nag-grow up na siya.
Kaya, ganun, okay lang yun. Life is like that. Okay?
Life is like that. Life goes on. Wow.
Life goes on and on and on. Ay, naku, guys. Nag-enjoy ako sa episode na to. Like, kasi first time ko lang agad censored, guys. Nakaka-enjoy. Again,
sir.
Thank you for, thank you kay shout out kay Sab, guys. Go follow her sa Instagram, sa TikTok. Lalagay ko lahat 'yun sa description pag pinost itong episode na 'to. Kung kailan ka man tama-post. Kasi busy nga, daming gagawin. Okay.
Lalawang pasok bukas. Oksang 'yan. Push.
Gagawa pa ako assignment mamaya. Meron pa ako dito po. Hindi ibibigay ni Miss Rica mamaya, yung message ko. Naman, busy, busy. Yung once busy, again, guys, nga, yung shout out kay Sab for accepting the invite sa podcast. Thank you.
Oh, yes! Syempre naman!
Thank you.
Friend ko yan si Drake. Mabait yan eh. Omsim.
Omsim! Tama yan!
Oh, yes!
Walang halong sabi. Hindi ko sa... Guys, baka sabihin nyo, sinabi ko sa kanya na sabihin nyo. Hindi. Galing na sa kanya mismo yun. Siya lang nagsabi, mabait ako. Diba? I'm very
oh,
much...
Oh, yes.
I'm kind and I'm happy person. Sabi ko nga
yes,
palagi.
Yes, totoo naman.
Shout out sa Benedictine, shout out sa lahat mga nakikinig na Uncensored sa pagsuporta.
Yes, sir.
Okay. And ayun nga pala guys, don't forget to wag kayong magsawang suporta ng Good Morning. Nag-post kami doon, we are back and I am back sa Uncensored. Kaya,
yes, sir.
Alam niyo 'yun, multitasking tayo ngayon. Tapos
yes,
may assignment
sir.
Pa, school pa.
Uy, Drake, baka naman yung podcast natin dalawa. Ayaw, baka pala. Naman.
Gagawa, guys. Ano, siguro, di, ano, wag muna ngayon. Wag muna tayo gawa podcast ngayon. Siguro, pag libre na, pag free na lahat, gagawa kami sa, ano, magkakabagong podcast na naman ako. Tatlo na podcast ka, guys.
Yes!
Magkaka-podcast kami ni Sab, guys. Don't worry.
Ayan, official na! Claim mo na!
Oh, na-claim ko na, guys. Magkaka-podcast
yes.
kami ni Sab. Okay. Tatlo na podcast ko.
Woohoo!
Sure na to. Wala nang bawian yun, guys. Pag sinabi ko, it's done. Dotted line. Sign the dotted line, guys. Ayun nga, against. Again, sana napakaba na tong episode na to kasi sobrang nag-enjoy ka, oh.
Ako din, guys, grabe.
Thank you so much for the support. Like, hindi kayo nagsasawa talaga, no? Like, tang ina nyo, galing nyo. Like, mahal ko kayo, guys.
Ooh.
Like, nga, once again, yung OG outro ko. Alam nga. Once again, God bless, take care, and peace.